Radio Skonto programmā Sarunas mežā. Lai sabalansētu apkuras izdevumus mājsaimniecībās, tiek lietoti dažādi risinājumi. Ja apkurē izmanto koksni, rodas jautājums, kas ir izdevīgāk, malka vai briketes? Jautājām internetu veikala avenzo.lv ekspertam Eduardam Bergmanim.
Malka būs lētāks kurināmā veids, taču sagatavošanās process būs darbietilpīgs – sagādu, uzglabāšanu un arī kurināšanu. Kokskaidu briketes ir viens no energoefektīvākiem un ekoloģiskākiem kurināmiem. Tās ir blīvas ar mazu mitrumu procentuālu rādītāju, tāpēc tām ir lielāka siltumietilpība nekā malkai. Starp citu, tonna brikeša aizstās līdz 3 kubikmetriem malkas. Pāriet no malkas uz brikešu izmantošana ir vienkārši. Tās var izmantot tieši tādu pašu veidu krāsnīs. Turklāt tas ir izsnējums, ja mājās nav liela telpa malkas glabāšanai. Ja apsildē izmanto malkas brikešu apkuras katlu, tad ekonomija iesaka uzstādīt apkuras akumulācijas tvertni, kas nodrošinās vienmērīgu siltumu padevi ilgstošā laika posmā. Turklāt būtiski ir uzstādīt radiatoriem siltumu termostats. Tas ļaus ekonomēt līdzekļus, kā arī liederīgi izmantot kurināmo koksni, ja skatāmies saimniecisku un rūpējamies par ilgtspējīgu energoresursu saglabāšanu un izmantošanu.
Tu klausījies Sarunas mežā. Aktuālais par vides aizsardzību un mežu apsaimniekošanu. Ieklausies, lai saprastu.
Projektu atbalsta Meža attīstības fonds.